Dien, sākam kārtējo drošības komitejas sēdi darba kārtībām, un šodien ir divi jautājumi. Balsot mums nav jābalso, jo papildu jautājumu nav. Vai jūs esat iepazinušies ar jautājumiem?
Jā, esam iepazinušies, un jautājumu nav.
Jautājumu nav? Tad pa pirmo jautājumu. Kas par?
Pirmais jautājums mums bija pa Alejas ielu?
Nē, par Konkordiju.
Konkordiju, jā.
Okay. Aizpār.
Kas par? Pret? Atturēt. Vienbalsīgi. Paldies. Otrs jautājums. Vai ziņojumi?
Man tad vairāk būtu jautājumi.
Ķemeļus tas ir. Jā, labi, labi.
Tur īpašnieks mainās.
Jā, tie ir atgādinieki. Man lūdzu, cik tad daudz īpašumu tu piedari tam, nezinu, patiesā labumu guvējam?
Tātad bija viens šis īpašums, kas bija kā nu, tāda vēsturiskā atsevišķa dzīvojumā māja. Tāda ir šis te bijušais poliklīnikas viss, tas kvartāls. Nu, vai tur bija viens īpašums, vai viņi ir kā divi juridiskas nepateikšana un pats sanatorijas īpašums. Un vēl bija kaut kāds, manuprāt, pavisam neliela kaut kāda sūkumāja.
Tāda apaļā celta. Nu. Kas
nu,
ir.
Bet šobrīd mēs lēmjam par to māju, kas ir pie stadiona, ja?
Jā.
Un mēs lēmjam, ka?
Šī ēka ir atsavināta, šobrīd šeit ir cits īpašnieks, un mēs jau iepriekš pieņemtajā lēmumā par to, ka viņi ir vidi degradējuši, par to doma jau ir lēmums 22. Gadā, mēs grozam šobrīd iekļaujot to jauno īpašnieku.
Vai vecais īpašnieks pildīja savas saistības atbilstoši mūsu lēmumam iepriekšējā?
Viņam bija sūtīta izpildrīkojuma, projektēšana gan šeit bija uzsākta, bet arī ar izpildrīkojumiem piespiedu naudas ir bijušas uzliktas. Nu, tas, kas man šeit lietā ir, ko es redzu, ir viena par 500 eiro, viena par 300 eiro. Nu, es nezinu, vai tie ir visas pēdējās, bet nu, viņam arī tika liktas piespiedu naudas, jo, protams, lēmums izpildīts vēl nav. Tādēļ arī mēs aizstājam īpašnieku, lēmums pārējā daļā paliek spēkā. Un šī lēmuma forma speciāli ir tāda, ka īpašnieks tiek tikai aizstāts, neko citu negrozot, līdz ar to jauniem īpašniekam nav arī iespējams viņu apstrīdēt.
Un tie izstāstiet, kā tas notiekās, ja mainās īpašnieki, tad tās vecās parādes aizstības ir jādzirst tajā pārreģistrācijas momentā, vai viņas ir neatkarīgi? Nu?
Nepateikšu. Gan attiecībā nu, nekustamā īpašuma nodokli ir jābūt nomaksātam, attiecībā uz piespiedu naudām un soda naudām, to es neatbildēšu, varbūt lūdzu tev ir pieredze, mums nav tāda pieredze, kā piedzen, ja mainās īpašnieki. Jo, manuprāt, tas ir uzlikts konkrētai personai.
Bet tad šobrīd sanāk, ka mums ir paaugstinātais nodoklis un vēl piespied naudas,
ja,
ko mēs esam likuši uz šo te īpašu. Un tad patiesā labuma guvējs mainās šajā gadījumā, vai tomēr tās ir saistītās personas, kas tad tagad atvērtajā īpašumā?
Nu, pēc visa tā, ko es skatos, es skatos, tas ir cits īpašnieks. Jā,
kundze nopirkus.
Tā kā varbūt arī, ka ar šo īpašumu būs labāks stāsts nekā ar visiem pārējiem.
Un kā notiek ar tiem pārējiem īpašumiem, ko jūs minējāt, poliklīnika mums skaitās, kad ir iekonservēta un vizuāli pievilcīga, vienkārši es nezinu, kāds ir, nu, katram dažādi
galvi. Tātad attiecībā uz visiem šiem te vidi degradējošām ēkām domas mājas lapā ir pieejama interaktīvā karte. Es tagad arī no galvas nepateikšu, bet ir publiskajā lapā karte ar visiem graustiem, par kuriem ir pieņemti lēmumi, arī par visiem tiem, kas ir jau sakārtoti, tā kā to noteikti mājas lapā var pārbaudīt, vai ēka ir klasificēta kā vidi degradējoša vai nē. Tas, ka tur tika izstrādāts daļais demontāžas projekts, jā, tas ir tiesa būtiskās detaļas, kas bija arhitektoniski vērtīgs, bija saglabāts.
Labi, un tad vēl precizējuši jautājums. Ja mēs uzskatām, ka patiesā labuma guvējs tiešām ir mainījies konkrētajā gadījumā, vai mēs, nu, preventīvi mums nebūtu no sākuma jāpainformē šis te jaunais īpašnieks par to, ko viņš ir iegādājies un ka viņam, ja viņš nesakārtos, būs tā un tā?
Tanī brīdī, kad piespieda, piemēram, tieši paši piespieda naudas, tādi juristi gatavojot šos lēmumus, tieši tā pirmais ir brīdinājums, un tikai tad jau ir nu, reālās naudas summas, ko... jo arī brīdinājums ir viens no piespiedu līdzekļiem, un naudas summas tiek piedzītas pēc tam, ja īpašnieks neko nedara. Ja īpašnieks veic aktīvas darbības, sniedz visā projektu raksta paskaidrojums, tad šīs piespiedu naudas arī būtu laika par apturēt. Neskatoties uz to, ka varbūt tas pats gala rezultāts nav panākts, bet ir svarīgi tas, ka īpašnieks dara un izrāda patiesu vēlmu to darīt, bet to vērtē jau tiesvedība nodaļa, kas šos te izpildu rīkumus gatavo ar izpildu direktoru parakstu, tur mēs tikai sniedām viņiem informāciju.
Tieši tā, mans jautājums balstījās uz to, ka ja mēs šobrīd ir šajā te mūsu jau vēsturiskajā lēmumā nomainam īpašniekus, tas sanāk, ka šis jaunais labticīgais īpašnieks jau automātiski saņem šo te paaugstināto
nodokli,
un papildus vēl mēs patvedam tiesības likt šīs te piespiedu naudas.
Jā, viņš neveiks aktīvas darbības īpašuma sakārtošanai, protams.
Vai jaunais īpašnieks ir informēts?
Es domāju, ka ir jau apkārt
un sakārt. Jā, manuprāt, arī par tā, tur ir uzsākta projektēšanas darbi. Tā kā nav tā, ka nekas nav darīts.
Tad ja jau pat uzsākta projektēšanas darbi sakopta apkārtnē, vai tad ir nu, tā pareizi...
Paaugstināto nodokli ir pareizi piemērot līdz tam brīdim, kamēr īpašums ir pilnībā sakārtots. Vai kā mēs, piemēram, redzējām tādī iepriekšējā adresē, tur tika izstrādāts demontāžas projekts, tika demontētas visas bīstamās sienas, tika visi pārsegumi sakārtot. Tad, kad šādi darbi ir pabeigti, tādī brīdī mēs nākam uz domi, informējam jūs, un šis paaugstinātais nodoklis tiek atcelts, bet nekādā gadījumā neātrāk uz kaut kādu solījumu pamata. Tikai tad, kad tie darbi reāli pabeigti vai no ar kaut kādu būvatļauju, vai no ar Nu, dātu, ko var nofiksēt juridiski, un arī, kur ir skaidrs, ka atpakaļ ceļot graustu vairs nav.
Stulpiņa kungs, es cīnījos, cik varēju, bet vairāk pa 6 minūtēm laikā mūs nesanāks. Tā kā...
Labi, paldies. Tā, man vēl jautājums ir, vai tu kā īpašnieki no sanatorijas nevar tagad pievēršīt kultūras piemineklis skaitās?
Jā.
Un vajadzēja viņu jaukt nos. Kā tur izskatās? Es vispār viss brauc cauri, nu tāds grauts. Viņš jau grupa kopa, neviens jau neko viņi nedara.
Nu, tā ir tā problēma, ko vairāk kārt jau mūsu kultūra telpas un vidas dizaina centrs ir rakstījis arī kultūras ministrijai un citām ministrijām par to, ka šāds 3% nodoklis, diemžēl, pie šīm te ēkām, kam nu, ir šī it kā vērtība, ir ļoti slikts mehānisms. Nu, tur tiešām praktiski sanāk no zemes šie 3%, bet ja no ēkas praktiski nekā nav, tad viņš maksā 3% reāli no zemes. Un līdz ar to, jā, nu, tas mūsu priekšlikums bija, ka šajos gadījumos būtu jāvērtē pacelt vispār uz 10%.
Nu,
bet nu, tur mēs dabūjām atbildi, ka tas ir nesamērīgi un privāti īpašums ir svēts.
Skaidrs, paldies.
Es domāju, ka šo te jautājumu arī kolēģi vēl aktualizēs, jo tieši tā šobrīd ņemot vērā dažādas izmaiņas arī Nacionālajā kultūras mantojuma pārvaldē, šis nodokļu jautājums vēlreiz ir aktualizēts.
Tad
ir? Jā, jo es gribēju piebilst, jo nu, mēs nedrīkstam ietot ceļu, ja, ka nu, vienkārši ļaut, principā, nu, stāv, kamēr nu, beigās ir tiešām vairs nekā nav.
Viņš ir grūs kulpa.
Tā kā tur noteikti es ceru ka tiešām parādīsies situācija, kad īpašniekam nebūs izdarīgi turēt to līdz, kas nu, sagrūst vai noteikti, ja, teiksim. Nu, jo kaut kāda jau tā, nu, tas jau piedod, teiksim, tai pilsētai un tas, teiksim, nu, to kaut kādu kaut kādu savu, nu, savu to šarmu un to, ja teiksim, ja mums tad būs tie viens otrs pēc kluči tikai, ja, tad, nu, tad kas mēs esam. Paldies.
Pilnīgi jums piekrīt, un mēs par šo vairāk kārt esam gan rakstījuši un izteikuši viedokli, kad tieši tā šādas arī demontāžas patiesībā arī jāpērtē ļoti, ļoti uzmanīgi un detalizēti, lai nav tā, ka pēc tam īpašnieks var teikt, ka nu, aizmirstās atpakaļ neliekuši.
Ir jau kur demontētas mājas pazūtu?
Kad... Man ir zināma tieši viena. Jā, diemžēl, tad doma kopā ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi tiesvedības procesu zaudē. Bet, nu, mēs tur nebijām vienī, un, diemžēl, mūsu prāti, mūsu viedokli neaizstāvēja. Bet, nu, labi, tas ir tiešām.
Tad par Alijas ielu 6 konservāciju. Kas par? Pret? Atturās? Vienbalsī. Paldies! Visi jautājumi ir izskatīti.